Represijās cietušo traģiskais liktenis saliedēja mūsu gribu atjaunot savu Latvijas valsti. Atjaunotā, neatkarīgā, demokrātiskā Latvija ir 14. Jūnijā izsūtīto Latvijas pilsoņu lolotais sapnis. Mēs tajā tagad dzīvojam. Tā ir taisnības un patiesības uzvara. Tā ir ideāla uzvara pār ļaunumu. Ir svarīgi to atcerēties un apzināties. Mūsu tautas vēsturiskajā pieredzē mēs varam arī smelties spēku šodienas grūtību pārvarēšanai, samērojot mūsu laika problēmas ar tā laika smagajiem apstākļiem okupācijas režīmā. Un mēs varam apbrīnot tikai mūsu vecākus un vecvecākus, kuri to visu izturēja.